me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Jam emisionin me raportet e bashkëmtore të radios SBS. Përfaqësuesi i posaçëm i Departamentit të Shtetit Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palma, i cili po qëndron në vizitë të shkurtë në Prishtinë, thotë se mundësitë të reja ekonomike dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e marrëveshjeve përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Sipas Palma, qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që thelbi i marrëveshjes të jetë njohja reciproke, duke kujtuar se procesi i dialogut është i destinuar për kompromis. Ndërkohë, në Kosovë ndërgjysë ndërruar po numëron votet e fundit të hedhura në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, informon Mendo Isa.
Përfaqësuesi special i sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer gjatë vizitës në Prishtinë bëri thirrje që sa më shpejt të fillojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë si garanci për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Palmer ftoi liderët e Kosovës dhe qeverinë e re të saj që të gjallërojnë procesin e dialogut. Ai u takua me përfaqësues shtetërore partijak të Kosovës, si dhe u është drejtuar studentëve dhe shoqërisë civile.
Shpresojmë të shohim një qeveri të gatshme për të adresuar si sfidat e jashtme ashtu edhe ato të mbrëmshme. Në vend se ta shohim dialogun si shpërqendrim për këto çështje, konsiderojeni normalizimin si trasim i rrugës për prosperitet dhe drejtësi. Qeveria e re, kur të formohet, e armatosur me mandatin e ri nga votuesit, mundet dhe të dëduhet i gjallëroj negociatat e dialogut. Shëbaja do të përkrahë gjithmonë sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës, por ne nuk shohim kur farë mundësie për integrimin e plot të vendit tuaj në sistemin ndërkombëtar që nuk përfshin pajtimin me Serbinë. Only way to secure that
future is through the dialogues. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar mbrëm raportin për Kosovën, ku është theksuar domosdoshmëria e rifillimit të dialogut Kosovë-Serbi. Ambasadorja e Kosovës në Washington, Lora Qitaku, ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog pasi pala serbe të tregojë shenja të qarta serioziteti. Ndërkaq ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se nëse hiqet taksa, Serbia mund të rifillojë dialogun me Kosovën. Pas vendimit të Gjykatës Supreme, Komisioni i Zgjedhjeve ka njoftuar se do të fillojë numërimi i votave të ardhura nga dia spora. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se vendimi i Supremës obligon numërimin e këtyre votave që fillimisht ishin refuzuar për shkak se kishin mbritur pasafatit të rregullt ligjor.
Mendoj që s'ka nevojë me komentu këtë gjykim. Kemi obligimin, na pëlqeu s'na pëlqeu, gjykimi tashmë është në dorë tona dhe na kemi detyrim ligjor që ta zbatojmë ashtu qysh është.
Ndërkaq, antarët e Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike e quajtën shkelje të ligjit vendimin e Supremës. Vetëvendosje e Lidhja Demokratike kanë diskutuar sërish për çështjen e koalicionit në përpjekje për të arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje. Përfaqësuesi i LDK-s Arben Gashi ka thënë se u diskutua për sundimin e ligjit ku sipas tij pati pajtueshmëri mes të dyja grupeve.
Ngritja e kapaciteteve të ushtrisë Kosovës dhe përgatitja e saj në afatin optimal për të antarësuar në NATO, siguria e brendshme që ka të bëjë me sigurinë trafik, pastaj falem për sundimin e ligjit që ka të bëjë me gjykatat dhe prokurorit, falem për vetingun, falem për dekriminalizimin dhe po ashtu falem për çështjen e krijimit të një zyre të veçantë që do të quhet zyra shtetërore e hetimit. Komponenta e parë do të jetë lufta kundër krimit të organizuar, komponenta e dytë do të jetë hetimi i krimeve të vjetruara dhe sidomos krimeve politike, komponenta e tjetër do të jetë lufta kundër korrupsionit dhe komponenta e fundit jetë komponenta e sundimit ligjit në aspektin antikorrupsionit dhe verifikimit pasurisë. Zyra shtetërore e hetimit ka nevojë alo për sqarime, për të pasë acënon sistemin kushtetues Kosovës.
Lista sërbe ka thënë se Albin Kurti po vazhdon të mohojë të drejtat e popullit sërb dhe fitoren e kësaj partije. Në një deklaratë të kësaj partije thuhet se përpjekjet për të arritur një marrëveshje me sërbët privat tregon se Kurti do të shkelë aktet më të larta juridike dhe ato demokratike. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, ka deklaruar se numri i ftesave që po vijnë nga gjykata speciale për ish-pjestarët e UÇK-s është shumë i madh. Madje ai ka paralajmëruar se së shpejti priten edhe arrestimet e para. Gucati ka thënë tutje se buxheti i ndarë nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve është i pamjaftueshëm dhe ka kërkuar rritje të tij nga qeveria e re. Në New York u organizua tubim ku është bërë thirrje Serbisë që t'i ndjek penalisht kriminalet e luftës të cilët ende mund të jetojnë lirshëm në vendin e tyre. Në këtë protest ishin edhe Vasfije Krasniqi dhe Shyhreti Tahiri, të cilat deri më tani janë deklaruar hapur se janë përdhunuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Për Radio SBS, Mendohysa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.